Вие сте со SPS на Македонски.
ВМРО ДПМН ги прекинува сите официјални комуникации со власта. Веќе нема да има средби на билатерално ниво, истакна во саботата во Штип председателот на партијата Христијан Мицкоски, според кого единствена тема на која може да се преговара со власта е предвремени парламентарни избори. Откако во петокот премиерот Ковачевски најави дека за две недели уставните амандмани ќе влезат во собраниска процедура, Мицкоски во саботата возврати дека не е оптимист и за уставните измени, бидејќи, како што вели, цела година има одложување на процесот.
Ги прекинуваме сите комуникации официјални на билатерално ниво со представници од владата. Така што повеќе како ВМРО-ДПМН и коалицијата нема да се среќаваме на билатерална основа официјално со представници од владата. Повеќе нема ништо на маса, има само една работа. А тоа е да седнеме и да се договориме околу изборите. Кога ќе бидат изборите? Како ќе бидат изборите? На кој начин? Со техничка влада, немање техничка влада или се она кое што е поврзано со изборите?
СДСМ во сообщение потврди дека аманманите ќе бидат доставени до собранието. Во сообщението се вели: во наредните две недели аманманите на уставот ќе бидат разгледани од страна на владата и јавно објавени. Потоа ќе бидат доставени до собранието, пошто ќе следи и дискусија во согласност со собраниската процедура. Европската интеграција на земјата треба да биде обврска на секоја политичка партија. Затоа сите релевантни парламентарни партии и сите пратеници што ја гледаат иднината на земјата како полноправна членка на ЕУ треба да ги поддржат уставните измени, се вели во сообщението на СДСМ. Вчера со реакција излезе и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој на пресконференција рече дека опозицијата бега од одговорност и само тера инает и калкулира како да дојде на власт. Османи дури и упати благодарност на ВМРО-ДПМН за изјавата на нејзиниот лидер за тоа што, како што рече, покажала колку и е грижа за интересите на државата. Османи не се откажува од тоа да ја убеди ВМРО-ДПМН да гласа за уставните амандмани. Тој, како што рече, ќе го прави тоа до последниот момент и испрати порака дека и без неа уставните измени ќе се случат.
Во однос на пратениците, јас очекувам дека бројот ќе биде поголем отколку што е неопходниот за уставните измени, затоа што навистина се повеќе се свесни луѓето прво дека уставните измени се во наш интерес, дека ваква втора шанса може и нема да добиеме.
Уставните измени, меѓу другото, биле тема на разговор на Османи со неговата нова бугарска колешка Марија Габриел, со која првпат се сретна завчера во Дубровник. Средбата со Габриел Османи ја оцени како коректна. Тој рече дека двајцата се договориле да се интензивира политичката комуникација и координација на сите нивоа меѓу двете земји за да се создаде доверба.
Тоа што го договоривме вчера е една нова динамика во односите за да има по-блиска координација, за да нема недоразбирања, да нема различни очекувања и потоа од тоа да дојде до различна ескалација на односите со Република Бугарија.
Османи завчера на шефицата на бугарската дипломатија и пренел дека Македонија бара гаранција од Бугарија дека нема да ги блокира патоказите и акциониот план за правата на малцинствата што ќе го достави Македонија за да можат да стапат на сила уставните измени во земјава. Од бугарска страна, како што информира Османи, не стигнало конкретно барање за содржината на акциониот план, за кој информира дека веќе се работи на него со помош на меѓународни експерти. Амбасадорката на САД во Македонија Анджела Агелер во интервју за Весникот Капитал вели дека американската инвестиција во судството нема речиси никаков резултат. Таа вели, кога станува збор за напредокот во судството, ние сме разочарани. Во последните 30 години сме инвестирале половина милиарда долари во програми за владење на правото и добро владење, но не гледаме подобрувања и реформи што би можеле да ги очекуваме со толку голема инвестиција. Сите вие заслужувате општество, судство, влада, чии постапки се транспарентни и ви служат вам, на граѓаните. Тоа е камен темелник на фер и функционална демократија. На тоа треба да се фокусира владата без разлика која партија е на власт. Судството мора да биде независна, целосно финансирана и неполитичка гранка на власта. Политичките лидери треба да го сакаат тоа, а вие граѓаните треба да го барате, вели Агелер во интервјуто за Капитал. Скопје е потонато во отпад. Градот личи на дива депонија поради веќе 4-дневниот бойкот на вработените во предпријатието Комунална хигиена. Вработените реагираат поради отказ на десетици редовно вработени и времено ангажирани работници, а како што тврдат тие, биле избркани без образложение. На социјалните мрежи излезе видео од разговор меѓу вработените и директорката на предпријатието Косана Мазнева, од кое се слуша како таа им се заканува со кривични пријави и отказни решенија на сите што нема да дојдат на работа.
Нека си мислат на семејството, нека си мислат на лебот, нека не ги заштитуваат тие кои што ги штитат. Ова сум мртва сериозна. Кога сум ги огласила 10 души на огласна табла тие кои што се и се поднесени кривични пријави, ништо нема да ме спречи уште 200 да ги огласам. Значи, нека размислат убаво што прават.
Синдикалниот лидер Далидар Дишта за Сител вели дека директорката со месеци нема слух за нивните барања и на место прием добивале уцени и закани од неа. Покачување на платите и дневници за недела, К15, се дел од нивните барања.
Она почна арогантно да се однесува кон вработените, со кадри огромни, вркање од работа на луѓе, прекинување на договори преку агенција што го одлучило, со закани кон вработените, може излезе во зибава на работа луѓе, постоја пасо закани директорка, нити председател на судкос, нити мене, нити никому не прима на разговор.
На почетокот на штрајкот, директорката Мазнева на пресконференција рече дека отказ добиле само тие што не доаѓале на работа и не ги извршувале работните задачи, а на останатите сезонски работници, од кои немало потреба, не им биле продолжени договорите. Многубројни домашни и странски туристи во Охрид веќе ја отворија сезоната на капење. Температурата на водата во Охридското езеро е околу 23 степени, а квалитетот е исклучително добар. Стручњаците што ја следат ситуацијата за дописниците велат.
Водата е со исклучително добар квалитет, микробиолошки одлична, а хемиски одговара на прва класа. Така да без грижа водата е здравствено безбедна, сите можат да ја користат за капење, спорт и рекреација по целиот дел на Охридското крајбрежје. Секако дека следењето продолжува, очекуваме дека крај на месец јули, почеток на август, кога имаме поголем наплив на туристи и притисок од врз колекторскиот систем, дека ќе има одредена деградација на квалитетот на водата, но сето тоа останува да го видиме и да ве информираме.
За сега 7 капалишта имаат ангажирано спасители на вода, тоа се најчесто плажите пред големите хотели на крајбрежјето. Градот веќе е навлезен во туристичката сезона и покрај доскорешните лоши временски услови. Кулминацијата се очекува да биде традиционално околу 1 август, а туристичките работници информираат дека тој период, па до средината на август, капацитетите се целосно резервирани.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.